Jak se máte? Dobře. My jsme se taky těšili. Včera, když jsme jeli, tak byla mlha veliká večer. Jeli jsme podle navigace, já jsem si říkal, nejedeme někam jinam, do nějaký jiné Slušice. Ale jsme tady správně. To máme radost. Dneska vlastně budeme pokračovat třetím dílem. Bylo to vlastně takové neplánované všechno, nebo jako řekněme, vlastně jsme udělali jednu část, pak druhou a teď je tady třetí. A já myslím, že je to takové zvláštní, že vlastně i nás Bůh na to jakoby vždycky tak připravuje, jo? Že to není jenom, jako, že my bychom tady měli už leta letoucí v rukávu nějaký program nebo něco takového. My jsme ještě vlastně včera dodělávali někde části tady této prezentace, my jsme ji jednou měli taky někde, konkrétně toho Kristiána Davida, takže vlastně teď uvidíte některé věci, které jsou tam úplně poprvé. Ale důležitý je jedna věc, že my vidíme, že v této třetí části, když to řekneme takhle, my si to ufíme, že jsou to tři části, tak že tam je něco naprosto klíčového pro tento národ. A my jsme se divili tomu sami, že nás Bůh tak vedl, že nejdřív chtěl, aby jsme pochopili, že chtěl, aby jsme to pochopili od začátku. A vlastně víme, že v této části tam je opravdu takový klíč. A my si až skoro říkáme jednu věc, že my s tímto klíčem budeme velmi opatrní už v této zemi, protože je to jakoby klíčové pro tento národ. A já bych totiž byl nerad, aby to vyznělo jenom jako nějaká přednáška, ale abyste, já vás na to upozorním, na ten klíč, jo, tam nebo tam to budete vidět. A aby jsme pak fakt zkusili každý z nás někdy se ptát Boha, jako jestli já v tom mám hrát nějakou roli, každý z vás, nebo co tam je to, jaká je moje role, vaše role v tom. Protože když to tak pozoruju všechno, tak já vidím jednu takovou úžasnou věc v životě nebo na tom světě. Že Bůh tady někdy něco začal, ale to je takové domino. Víte, jak je to domino, jak to tak, jak to jede. Jo, někdo to dělá taky malý, někdo velký, ale děkuji. My všichni jsme součástí toho, co Bůh dělá. A vlastně něco jakoby přichází k nám, nějaký to jiný domino, co tak do nás tak ťukne. My jsme ten další, taková ta další část, a my zase máme ťuknout do někoho dalšího. Nebo do budoucí generace. A v tom mě přijde úžasný, že vlastně Bůh nás do něčeho takového zapojil, že nás vlastně přizval do toho svého díla, protože, jak už jsem to tady zmínil několikrát, my oba s manželkou jsme před 25 rokama byli narkomani a narkoman to je člověk, který vlastně chce zemřít, protože mu připadá ten život úplně beznadějný. A jednak nám přišlo úžasný, že Bůh nás zachránil, a druhá věc je, my jsme nadšení z toho, že nás zapojuje on do svého díla. A to je prostě to úžasné. Že vidíme, že je to něco, co on dělá jakoby s touto zemí. No. A tak já věřím, že tento národ celý hraje, má významnou roli na tváři země. Že to není jen tak, jako ten národ. Jako, nejsme náhoda. Jo. Prostě my jsme zvláštní národ, Češi. Takže se do toho pustíme, to byla taková předmluva, jestli bych mohl poprosit. Já si ten mikrofon asi vezmu do ruky, protože já se potřebuji trošku věci hýbat. Můžu to taky jenom pokázat. Já se budu snažit, aby to jako bylo rychlý, jo? Nebudu se snažit to nějak natahovat všechno. Ještě bych přeci jenom se modlil na začátku, aby nám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení, děláme to vždycky, aby jsme viděli, k čemu nás povolal. Tak, to použiju tady jako záležitost. Tak, Oče nebeský, My ti děkujeme za to, že ty povoláváš nás a povoláváš tento národ. Ježíši, náš králi, my ti děkujeme za to, že jsi nás přizval k něčemu tak výjimečnému, jako je být tím, kdo spolupracuje s tebou a s Otcem na Boží vůli, Božím plánu. Tak tě prosím, dej nám ducha moudrosti a zjevení, aby jsme vnitřním zrakem viděli, k čemu jsi nás povolal a jaké je naše místo mezi všemi svatými. Děkuji ti za to, že nás pozdvihuješ tou mocí, kterou jsi vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Tak ti děkuji, že jeho vzkříšení pracuje v našich životech už teď, že to není jenom pro věčnost, ale už nyní. Tak ti děkujeme za zjevení. Amen. Ještě takovou jednu věc bych chtěl, ještě než se úplně do toho pustíme, z čeho jsem úplně nadšený v poslední době, protože tak nějak jako nejde jenom o to, co jako tady o tom, o čem mluvíme, o té naší otázce, řekněme, národní, ale jde o to, jako co vlastně čeho jsme účastníci v celku, jako toho, co Bůh dělá. Když vlastně studujeme trošku víc tu historii hlouběji, ještě třeba k Ježíši, před Ježíše a do starého zákona a až k tomu stvoření a tak dál, tak já, co bych chtěl říct, co mě vyloženě nepřestává fascinovat, je, když totiž člověk pozoruje tu historii lidstva, tak to bylo plno náboženství, plno různých způsobů, různých filozofií a tak dále. A vždycky to bylo o různých chrámech a různých pyramidách a stavbách a babylonských věžích a prostě různý tady ty všechno, co bylo. Bylo to všechno takový oddělený, vlastně jako byl člověk a byl nějaký chrám, kde uctívali různé bohy a tak dál. Ale to, co se stalo s Ježíšem, to, co mně přijde úplně, že to pořád neumím pochopit a pořád mě to fascinuje, je to to, co mě každý den nakopává. I když venku prší a je zima, tak tohle mě vždycky nakopne. Že Ježíš přišel proto, aby zbořil vlastně ten starý chrám postavený rukama. To znamená veškerou historii lidstva v podstatě, kdy lidé uctívali Boha jenom v nějakých chrámech, které byly udělané rukama. Říkám, ať to byly pyramidy, to bylo cokoliv jiného, nebo to byly chrámy postavené všude na kopcích. A Ježíš říká, já jsem přišel proto, a to je ta revoluce, protože můj chrám je člověk. To je tak revoluční, to je tak převratné, kdy on nás vlastně z nás si dělá svůj chrám. A proto je, nemyslím ani z těla Kristova, jako ze společenství, tam vlastně už je to o něčem dalším, ale že on přebývá v našem životě. Že vlastně to vůbec neukazuje na to, že my bychom byli nějací bídní červové nebo jako hříšní padlí lidé úplně, ale že on přebývá v nás a to je to, co je tak fascinující. Protože v Bibli je napsané, že synové Boží jsou ti, kteří jsou vedeni duchem. A o tom totiž je celá ta reformace. O tom je Kristián David. Že jsme vedeni duchem. Odkud? Zevnitř. Ze srdce. Kde přebývá Ježíš ve svém chrámu. A to je ten, co nás vede. To je to, co nás vlastně tak vede, inspiruje. On potom už jenom připravuje a upravuje různé okolnosti. Ale tohle je ten jediný cíl, proč my to všechno děláme. Aby každému z nás se podařilo v sobě vlastně zapnout ten motor Božího ducha, aby věděl, jakou cestou má jít. Protože není to o tom jenom, že ten Boží hlas přichází někde zvenčí, nebo někde prostě někdo něco říká nebo píše. Minimálně to musí korespondovat s tím, co je tady. Vždycky to musí korespondovat s tím srdcem. Protože tam Bůh mluví. Tam mluví k tobě, ke každému z nás, tam mluví v první řadě. Takže to je to, jako, proč my to všechno tady to děláme. Protože Kristián David pro nás zůstával pořád takový trošku jakoby vzdálenější, my jsme se k němu ještě vždycky nedostali tak úplně do detailů a teď už jsme ho prošli docela dost do detailů a všechny ty okolnosti a už se nám otevírají zase další věci, je to úplně fascinující prostě. Takže jdeme na Kristiana Davida. Tak, Kristian David, já udělám teď takový rychlý připomenutí toho, jak ta cesta vlastně, jak to k tomu vedlo. To znamená, rychle si projdeme jenom ty grafy, než se dostaneme zase ke Kristianovi Davidovi. Já to jenom tak rychle zopakuju, že vlastně je to umístěné na takové časové ose. Pro ty z vás, kdo jste tady už byli, tak vy už jste to slyšeli, pro ty, kdo to neslyšeli, tak vlastně to budou jenom takový lehký body. Začalo to upálením čtvrtá osa, pokračujeme takový ten druhý pilíř, je to období, kdy byla vydaná Bible Kralická, pak Stavovské povstání, bitva na Bílé hoře a popravy 27 pánů. A vlastně to období, které se týká Kristiana Davida, je tady 1722. Já trošku vysvětlím malinko ty okolnosti, které k tomu vedly. A ten čtvrtý takový pilíř je revoluce v roce 1989. Většina z nás by jsme zde takto zažila a je tady plno těch, kteří vidím, že to nezažili. My jsme v roce 2018. Pak jsou zde takové mezistupně, vy už to mnozí znáte. Jedno je takové období toho husitství. To husitství se, já už to právě tady nebudu všechno vysvětlovat, protože už jsem tady po třetí a už tohle jsme všechno probírali. Jo? Tak jenom tak jako lehce pro každýho, kdo to tak nějak neví, tak si budeme muset potom to někde studovat. Po 35 letech po upálení husa na myšlenkách Petra Chelčického, které vlastně jakoby byly takovým kontrastem už potom tomu, o čem bylo husitství, Petr Chelčický se hlásí k mistru Janu Husovi, ale nehlásí se k husitství. Husitství je v době už takového svého konce bylo vyčerpáno, ale právě na těch myšlenkách Petra Chelčického postupně vzniká jednota bratrská. Nepůjdu teď úplně do všech detailů, jak vznikala, protože to už jsme taky řešili minule. A ten z toho druhého pilíře tam vychází od toho roku 1618 právě ten konflikt, kterého my jsme dnes stále dědici, 30letá válka, která byla zakončena Vestfálským mírem. Je to takzvaný mír, ale v podstatě to znamená, že na našem území je to konec naději na svobodu a mír. Jan Amos Komenský jako nositel, právě představitel té reformace u nás, tak musí zůstávat v zahraničí, už se nemůže vrátit do vlasti a vydává kšaft umírající matky jednoty bratrské. V praxi to znamená tedy, že on jakoby už to považuje za uzavřené tady, že vlastně do země se nemůže vrátit, protože ten Vestfálský mír ustanovuje na našem území katolickou víru. To znamená, vlastně ta rekatolizace se podařila a to, co začal mistr Jan Hus, tak vlastně u nás už nemá jako místo. Tím obdobím také, nebo tím právě v tomto roce začíná takzvaná to období temna. My tvrdíme, ačkoliv by nám to někteří možná chtěli vyvracet, tak já tvrdím, že to má víceméně do dnes, to období temna. I když je to určitě lepší, než to bylo v době té rekatolizace. Takže, když se podívám ještě trošku do detailu, tam v tom období jsem připomínal minule, že vlastně taková významná osoba byl Karel Starší ze Žehotína, už ho zde nebudu citovat, ale on zažíval takové ty klíčové momenty, on tam hrál klíčovou roli. To bylo vydání Bible Kralické, což bylo jeho dílem, nebo dílem, on to financoval, ty kralice byly jejich, my čteme kralickou Bibli pořád, protože vlastně my tam bydlíme, že jo, takže tak jo, je to takové, již takový, no, máme s tím spojený takový ten folklor, když to tak řeknu. Právě to Stavovské povstání v roce 1618 ukončilo to takové to 200leté období, řekněme dobré období. Zase nebudu úplně vysvětlovat Stavovské povstání, protože jsem ho vysvětloval už po dvakrát, co jsem tady byl, ale v praxi to znamenalo, že zde bylo vydaný ten Rudolfův majestát, který měl slibovat náboženskou svobodu, ten byl porušován a někteří ze stavů, byli to čeští stavové, byli to křesťané, kteří se rozhodli, že vlastně vezmou spravedlnost na svých rukou a proběhla tenkrát ta takzvaná defenestrace, kdy vyházeli ty úředníky císařovi z okna v Praze a v důsledku toho, jak císař si to nenechal líbit, tak si chtěl sjednat pořádek, tak vlastně v důsledku toho byla bitva na Bílé hoře, kde na dvou stranách stojí na jedné straně katolická strana, na druhé straně protestantská, přestože protestantská byla v převaze, tak a i lepší strategii vojenskou jako polohu měla, tak během dvou hodin stavovské síly prohrály, vyhrála tedy katolická strana, tím pádem to bylo takové to dovršení toho, že zde může začít právě ta rekatolizace. V důsledku toho byli pánové, kteří vyprovokovali tu pražskou defenestraci, tak byli popraveni a zde byla popravena přední šlechticové křesťanští tehdy, byli popraveni a vlastně mohla začít takzvaná úplná rekatolizace. Po pár let na to 1627, 1628 bylo vyhlášené obnovené zřízení zemské. To znamenalo, že všichni nekatolíci musí opustit zemi nebo přestoupit na katolickou víru a začíná rekatolizace v plném proudu. V praxi to znamenalo, že 30 rodin nejvyšší šlechty, 300 rodin nižší šlechty a 30 tisíc rodin ostatních muselo odejít, to je asi 150 tisíc lidí. Počet emigrantů se odhaduje asi na pětinu obyvatelstva zemí, to je 20%. Následovala 30-letá válka, ve které přichází země asi o další 1/3 obyvatel. Když jsme to tak počítali, tak jak jsem to tady říkal, takže když si představíme, že tady byla vlastně polovina obyvatel pryč této země, tak jestli teď máme 10 milionů, tak nebo zhruba 10 milionů, tak vlastně tato zem přišla o 5 milionů. Tenkrát v Evropě přišla země, nebo celá Evropa přišla asi o 15 milionů obyvatel a zase, když to přepočítáme na dnešní čísla, je to o jakoby mnoho víc, takže tenkrát se podařilo nebo kdyby se to stejné stalo dnes, tak Evropa přijde o 150 milionů lidí. A Evropa má asi teď 340 milionů lidí. Takže když si to spočítáme, tak v podstatě my jako český národ jsme nositelé, nebo takový ti, kdo drží v rukách osud té Evropy. Protože už se to stalo několikrát. Já nevím, jestli jsem to tady říkal, ale když byl Jan Hus upravován, tak tehdy byl vydaný příkaz, zničte ty české kacíře. A oni se už o to tenkrát pokusili, ale nešlo jim to. A tak tehdy ten, který vydal to prohlášení, tak řekl, no nic, my to nezvládneme v této generaci, necháváme to na další generace. Takže tady probíhal vlastně dlouhodobě plán nebo program zničení toho kacířského národa, toho Husova kacířského národa. Protože věříme tomu, že jak bylo řečeno tady, ty jsi to četl teď ráno, to slovo, zůstávejte ve mně a já zůstanu ve vás. A tento národ je v Kristu. A jestliže je v Kristu, tak Kristus ho zachovává. Je zvláštní, že jsme tak malinký národ uprostřed Evropy a pořád existujeme. Už tolikrát tady byla snaha nás vymítit nebo zničit. Já vím, že teď to zní tak konspiračně, jo, ale ten císař Řím, který řekl, musíte ty Čechy zničit, tak řekl, protože cokoliv oni udělají, to pro nich chce dělat celá Evropa. To řekl dokonce Jan Amos Komenský, to znovu citoval, tyto slova. A teď kde je to naše sebevědomí toho, kdo my jsme jako národ? Jo, já nechci probouzet nějaké nacionalistické cítění. Já chci probouzet to vlastenecké, nebo to, aby jsme si uvědomili, kdo jsme. Protože Židé jsou hrdí na to, že jsou Židé. A jsou hrdí na své duchovní otce. Myslím tím Abrahama, Izáka, Jákoba. Na panství Karla staršího ze Žerotína tehdy, protože Karel starší ze Žerotína se nezapojil do stavovského povstání, tak ukrývá duchovní kazatele a duchovní. Jedním z nich Jan Amos Komenský, který mu píše Labirinceta a Ráje srdce, je to přímo pro Karla staršího ze Žirotina. Protože ten radil, aby čeští stavové se vyhnuli takovým konfliktu. Tak, teď tohle jsem všechno opakoval, proto jenom my jsme viděli to domino. A právě je to, a začíná tím vlastně ta 30letá válka. A teď, co je důležité, Jan Amos Komenský, taky jsme zde o něm mluvili, ale už jsem to taky připomínal, toto je totiž důležitý moment. Karel starší ze Žerotína je mentorem, nebo takovým duchovním otcem Jana Amose Komenského. Karel starší ze Žerotína je takovým jedním z posledních představitelů staré jednoty bratrské. Ten způsob myšlení, víry, zbožnosti, úcty k Bohu, k druhým lidem, to se podařilo tím, že oni byli spolu hodně, tak to bylo přeneseno na Jana Amose Komenského a do všeho jeho díla. Když říká Jan Amos Komenský, vláda věcí tvých se k tobě navrátí, o lidé český, tak on tím nemyslí to, že se to dobře zpívá, ale myslí tím to, že to zažil, že tato země měla úplně jinou vážnost, jinou úroveň, jiný to vnitřní, to sebevědomí toho, kdo je národ, protože to zažil jako dítě ve staré jednotě a pod vlivem Karla staršího ze Žerotína. Karel starší ze Žerotína byl asi nejbohatší muž Moravy, takže on držel úroveň celé Moravy. Karel, nejen Moravy, on měl vliv na celé Čechy. A toto se přenáší. To je ten duchovní odkaz. Jan Amos Komenský potom nám nechává kšaft umírající matky jednoty bratrské a v něm se píše, to je ten kšaft, umírající matky jednoty bratrské, tady se píše, svěřené tobě hry od Boha mezi syny a dědice tobě rozděluji. 1650 Jan Amos Komenský. Takže Jan Amos Komenský to píše v naději, že jednou přijde někdo, kdo vezme ten odkaz vážně a bude v tom pokračovat. Jakoby dědicové a ty dědicové, ale to jsou synové. Tady je napsaný mezi syny. Syny jednak syny jednoty bratrské, ale já věřím, že i syny boží. Protože oni měli víru, že jsou synové boží. Že jako nejsou jenom křesťané, ale že jsou synové boží a že skrze ně Bůh dělá svoji vůli a svoji práci tady na zemi. Tak a tím to končí tady. Zavírá se kapitola v této zemi a na dlouhá léta se téměř nic neděje. Takže to byla taková malá rekapitulace a tím už se dostáváme právě ke křesťanovi Davidovi. Tady jsou jenom tak naznačeny ty města, odkud to tak průběžně šlo, pocházelo, kde se to dělo, já to teď ale budu dál komentovat. Víme, že vlastně se přemístili, to biblické centrum se přemístilo a Knítis do Kralic, kousek od toho je Třebíč, Velká Bíteš, Prostějov, to všechno je panství Karla staršího ze Žerotína, kde on mimo jiné ukrýval právě po tom prohlášení toho obnoveného zřízení zemského, tak on tady to nemá, ale na náměšti, na zámku, tam ukázal duchovní a kazatele. A protože museli všichni odejít, tak odcházeli jednak nahoru do Polska. Zde jsou Funek a Subdol, nebo Funek znáte, tam vyučoval a bylo to působení Jana Amose Komenského, protože to bylo naznačeno a teď jak to všechno spolu souvisí. Takže zde je tiskárna Bible Kralické, kterou považovali za to nejdůležitější pro národ, je i pro ten jazyk český. Já nevím, jestli jsem to tady říkal, ale říkal jsem to, jak vznikl ten kralický jazyk, jako říkal jsem to tady, co, jak vznikl, jakože pro koho byl určen. Já nevím, jestli se teda teď nezopakl, tak já to řeknu. Takže ten jazyk vlastně vytvářel ho Jan Blahoslav spolu s týmem a potom oni vycházeli z původních jazyků. Ale protože vlastně zadavatel byla jednota bratrská pod vedením, nebo té ekonomické části pod vedením Karla staršího ze Žerotina, to znamená šlechty, tak oni potřebovali mít jazyk z původních jazyků, ale, jak se říká lidově, do úst šlechty. To znamená ušlechtilý jazyk. Ale zároveň, protože byl kněžtisk už, a cílem bylo dostat Boží slovo ke každému člověku, k prostým lidem. Takže je tam vytvořený jazyk pro šlechtu, tedy vznešený jazyk, ale pro všechny lidi. To znamená i pro ty nejobyčejnější. Víte, dřív za Husa šlechta nejenom, že nebyla ochotná mluvit stejným jazykem jako obyčejní lidi. Oni chtěli mluvit jazykem, kterýmu navíc ty obyčejní lidi nikdy nebudou rozumět. Německy, latinsky. Aby nevěděli, aby byli hloupí, aby vlastně nevěděli, o čem jsou ty výsostné věci. Protože ta kniha byla připravena pro šlechtice, aby se učili od krále Davida, jak královat. Od Šalamona, jak spravovat věci. Od proroků, aby rozuměli časům a aby o tom mohli mluvit. A oni to poskytují těm nejobyčejnějším lidem. Vidíte, to je to sjednocení. Oni nedělají rozdíl mezi tam není třídní rozdělení. Oni se chápou, že jsou před Bohem si rovni, ne, že to je tak to třídně rozdělené. Proto já věřím jedné věci, že tam, kde se připravovala Bible, že tam byla Boží přítomnost. Tak jako když přinesli tu truhlu u nuly, byla u toho, jak se jmenoval ten Obededon, nebo jak se jmenoval ten, jak to, když stěhovali tu archu úmluvy, tak vlastně pak tam měl ty obrovský to ovoce a tak dál. Prostě nějakým způsobem Bůh ctí svojí přítomností Boží slovo. A ten, kdo se drží slova, nejenom takhle, jako myslím, jako, že to drží ruce, ale tady, tak Bůh to poctí, to slovo. Takže vlastně to je tady. Sudon Fulnek je místo, kde slouží Jan Amos Komenský v jednotě bratrské, za jednotu bratrskou. Zde, v tom Fulneku, kdybyste tam měli, dneska už je tam jenom malinké muzeum. Do této doby oni tam postavili, to je snad nejvíc kaplí v nejmenším městě snad v této zemi, kdy oni potřebovali tak potřít tu vzpomínku na Jana Amose Komenského. Protože to, co tam Jan Amos Komenský udělal, je tak neskutečná, taková hluboká brázda, kterou skrze něho udělal, že tam má dosah, prostě úplně, já to nemůžu vyčíslit, to uvidíme dneska. Ale bylo to jenom za 3 roky jeho služby. Když mu bylo, když tam nastoupil 24 let, to bylo neuvěřitelné. A víte, čím to bylo? To bylo tím, že se právě opíral o Karla staršího ze Žerotina. Samozřejmě, že o Ježíše, ale právě, že Karel mu ho naučil, jak to všechno správně vnímat. Já to ukazuju teď proto, protože to bude důležité pro nás. Takže jakmile je vyhlášeno to obnovené zřízení zemské, že všichni nekatolíci musí opustit zemi, tak se pozornost stahuje sem. Mnoho lidí z celé země slyší, protože tady působil Karel starší ze Žerotína, tak třeba na Třebíči, to byla nejdéle trvající, řekněme, bašta protestantismu, že bychom takhle řekli, vůbec u nás. Protože zde oni mohli chránit ty věci, dokud to šlo. Přesto všichni z této oblasti odchází. Odchází do tehdy na Slovensku, byly to Uhry, bylo to vlastně jako Uhersko, Maďarsko, Slovensko. Tam právě neplatilo to obnovené zřízení zemské. Zatím ještě. Takže pod ochranou Žerotínu, všechno to Žerotín financuje, tak kazatelé, duchovní, všichni odchází sem postupně, Karel starší ze Žerotína tady to prodává různě a tak dál a putují sem. A postupně začínají jezdit, a protože i z toho Soudova museli odejít, tak sem postupně začínají jezdit na takové, protože tam je ten odkaz vlastně pro Janu Amosi Komenském. Vemte si, on to musel opustit a co tam nechal. Ten sbor tehdy měl, celý sbor měl 4000 členů. Bylo to takové, takový, jakoby, ono to byla taková kulatá jakoby ohrada, bylo to taková komunita. Jádro té komunity mělo asi 1000 lidí a vlastně od těch 1000 do těch 4000 to byly jakoby přátelé té komunity a žili tak, ale to už jádro bylo 1000 členů. Takže a Jan Amos Komenský byl jejich pastor, pastýř. Říkali mu také, jak mu to říkali, pastýř beránku. Jo, Lenka je teda, jsem zapomněl říct, Lenka je moje nápověda, jo. Ona mě pořád kontroluje a kdybych řekl něco špatně, nebo kdybych něco zapomněl, tak ona mě doplní.
Já
myslím,
že ti lidi nemohli odejít.
No, no, tak to řekni ty. No právě, takže ona, jak jsem říkal, že odešla ta šlechta, tak ty lidi poddaní nemohli odejít, oni museli tady zůstat. Takže oni postupně se dostávali do takového undergroundu, když to tak řeknu. A proto oni jezdili, protože tam zůstávali ti, co nemohli odejít, tak oni tam jezdili, ti, jak jsem to teď ukazoval, tak oni jezdili je vyučovat, protože tam předtím býval přeci ten Jan Amos Komenský, ale zůstali tam ti jeho beránci tam zůstali. A proto oni tam jezdí a vyučuje dál. Jan Amos Komenský se snaží, aby jim dostávali literaturu. Takže v té oblasti toho jsou byla, protože to je kousek od sebe, asi 10 kilometrů od sebe, Tulnek a Sundol, tak tam je plno těch, kteří chodili a žili vlastně z Komenského kázání, z Komenského vyučování. Bylo to prostě to pořád to takové to ryzí, ještě to, jak byla ta stará jednota bratrská. Ale Jan Amos Komenský už tam ani nejezdí, ale jezdí tam ti, kteří vlastně odchází odsud a do toho Trenčína a vyučují tam. Takže tohle je taková misijní jejich cesta, jejich úsilí. Oni totiž zůstávali za hranicema naší země, protože čekali, že to přejde, že vlastně se budou moc vrátit zase. Takže proto to zůstává tady za hranicema, stejně jako nahoře v Polsku, a čekají, že se budou moc vrátit. Nicméně to se nestalo, že by se mohli vrátit. Myslím si, že se to nestalo dodnes, že by se mohli vrátit. Takže Sundol a okolí je takzvané centrum tajných megatoliků z dob působení Jana Amose Komenského. Toto je důležité, protože Jan Amos Komenský, kromě kšeftu, tak právě měl zápisy o tom, jak se modlí, a to je zajímavé, že on osobně předal oblast Sundol a okolí Ježíši ke správě. On řekl: Ježíši, já se nemůžu už o ty ovečky, které tam jsou, se nemůžu stát. Proto ty sám buď jejich pastýřem. Je to tak krásný, že on to jakoby předal Ježíši, že to není taková jakoby modlitba, Ježíši, tak něco udělejte. Ježíši, já už nemůžu, tak tě předávám ke tvé vlastní správě. Jemu nezbylo, než důvěřovat Ježíši, že to udělá. Takže zvláštní modlitba existuje za lidi ze Sundola a okolí. No, a do té doby, když vlastně se stane to, co pak známe jako misie s ochranou, kde klíčovou roli v tom hrál právě Christian David, tak od té doby, kdy napsal Jan Amos Komenský kšaft, tak je to 72 let a 100 let, nebo bez 100 let, je to 100 let po bitvě na Bílé hoře. Takže je to dlouhá doba, to jsou dvě generace. Je to dlouhá doba. Po tu dobu ty lidi tady museli, ty, kteří nemohli odejít, tak museli žít v takovém undergroundu, to znamená v tajné míře. Protože navenek bylo katolictví, ale uvnitř, ti, kteří to si to nechávali, tak si to museli nechávat uvnitř. A jakoby skrytě, A já věřím, že zde se taky narodilo to, co je typické pro Čechy, ta dvojí tvář. Že máme takové ty dvě tváře trošku. To už ti naši předci se asi někde naučili, myslím, že tady. Přesto věřím, že jsme národ srdce. Že jsme, jo, že to není jenom na venek, jako, ale že umíme. My máme takovýto rozlišení. Jo, ten je náš, ten není náš. To uděláme rychle. Si myslím, že tohle asi máme jako jediný v Evropě. A co je důležité, že tady je Jean-Claude v této oblasti, za kterou se modlil právě Jan Amos Komenský, a v této Jean-Claude se v roce 1692 narodil Kristián David. Tak a jsme u něj, Kristiána Davida. To jenom, abyste viděli ty souvislosti. Já osobně věřím, že Kristián David a jeho život je odpovědí právě na tyto modlitby. Tak to jenom, abyste viděli ty souvislosti. Dává to tak smysl, jako já se snažím, aby to dávalo smysl. Jo. Tak a teď jdeme na Kristiána Davida. Jeho rodina, narozený v Ženklavě, v roce 92, jako katolík. Tady to už vidíte, že to tady byla vlastně rozvinutá ta rekatolice, takže on je katolík, on vyrůstá jako katolík. Ale jeho, jeho otčím byl tajným katolíkem, četl si doma zakázaných knihách, to znamená bratrských knihách. Takže ten Kristián David je přesně stělesnění toho rozpolcení. Doma je zbožnost. Ve škole se učí katolické věci. Doma se zase slyší, vnímá, ale jeho rodiče o tom nesmí mluvit. On to jenom na nich vidí, že jsou zbožní. Pak jde do školy, tam mu taky říkají něco o Bohu, ale není to to, co vidí doma. Ale nikdo mu nic neříká. Protože to bylo nebezpečné mu to říkat. Teď by to mohli kecat. A rodina by tím byla ohrožená. V takovém schizoidním prostředí on vyrůstal. Ale věřím, že vyrůstal v prostředí lásky, protože jinak není možný to co on, jakým způsobem on žil s Bohem. Takže děti o tom nesměli vědět. Potom se později oženil ve Zhořelci, já se k tomu dostanu. Měl o 8 let starší tu manželku Elizabeth. Měli spolu 5 dětí a žádné z jejich dětí se nedožilo dospělosti. Jaká byla osobnost? Byl nejmladší z 5 dětí. Já už jsem tady jednou zmiňoval, že my ty osobnosti posuzujeme i tak trošku z pohledu té psychologie. Ono někdo říká, nemůžete se zabrat psychologii. Jak to, že ne? Psychologie od slova psyché a psyché je duše. A kdo jiný by měl rozumět duši člověka než křesťané, protože Bůh rozumí duši. A když je někdo nejmladší z 5 dětí, tak víte sami, že jsou většinou takový hraví. Že jo? A jsou to takový ti miláčci. Jo? Někdy bývají docela dost, jakoby mají snahu tak nějak rychle jakoby porazit všechny ty před sebou sourozence. Přesto jsou to takový ti, to bývají takový ti, kteří nemají problém s tím, že jakoby nějak se vypořádat s tou společností kolem sebe. Takový Karel starší ze Žerotína, to byl prvorozený, na něm je vidět, že byl taková hlava dubová, hlava tvrdá, protože byl prvorozený. Ale Kristián David byl taková hravý člověk, to je vidět i v jeho potom budoucnosti. Říkal jsem, že i Jan Amos Komenský byl hravý člověk. Většinou, když je někdo takto hraví, tak umí mít kolem sebe hodně lidí. Přesto všechno je Kristián David cholerik. V jeho životě je vidět, že on není zaměřený, přestože s lidmi to umí, tak on není zaměřený na lidi. Ale je zaměřený na výsledky. On chce vidět, jak se věci dějou, jak se to říká, dějou. Jak prostě se něco děje. Jak je to pravdivé ořechový. Jak to funguje. On jenom chápe, že aby dosáhl výsledků, který chce mít, tak v jeho případě on pracuje s lidmi, proto on to umí s lidmi. Proto právě ta jeho služba je zvláštní v tom, že tím, že byl pátý z nejmladší, tak to umí s lidmi. všechno je zaměřené na výsledky. Proto taky věřím, že právě jako v konečném důsledku ho chápeme jako apoštola. Nebo ho tak vždycky chápali všichni. Takže byl zaměřený na výsledky. Já tady píšu záměrně teolog, on to zní vznešeně, ale on byl naprosto laický teolog. A to proto, že znal Boha, tak on dával odpovědi králům a mnoha vzdělaným, teologicky vzdělaným lidem. Jenom se ptali na otázky víry a Boha a teologie. Přesto on, když ho Bůh povolával, tak on neuměl ani číst, ani psát. Ale to už zná Boha. Já věřím tomu, že znát Boha se naučil v rodině. Ne ve škole, v rodině. A tomu dokonce ty rodiče ani o Bohu nic moc asi neříkali, proto aby vlastně neohrozili tu rodinu. Takže je to to, že mu láska byla projevována od matky, od otčina, od sourozenců. Je to stavitel. On je známý tím, že postavil mnoho staveb, mnoho budov. A to vidíte přesto, že je zde jako teolog. Bylo to to, že on chtěl, nebo budoval potom ty místa, kde sloužil. Vedl mnoho staveb. Já věřím jedné věci, že Kristián David, že ho Bůh vyučoval při stavbě domu, ho vyučoval o tom, jak je potřeba, aby to bylo přesné, aby to nespadlo. Stejně tak, jako v Božím království. On jak byl důsledný pro stavby, tak byl důsledný pro věci Boží. Protože věděl, že Boží stav, Boží dílo je taky dům, je to taky stavba. On věděl, že to je taky engineering, že to je o tom, že věci musí být přesně, jinak spadnou. Proto on byl velmi důsledný a pečlivý na jednu stranu. Takže já věřím, že jemu se ta, v té jeho osobnosti tyto dvě, jakoby tyto dva obory, nebo jak to říct, zaměření, tak nějak spojili, že on to chápal stejně. Věřím, že když sloužil Bohu, tak mu Bůh říkal, jak má dát někde tam na té stavbě v Romsku ty trámy. Tomu věřím, že když někde sloužil a kázal, že to k němu, že já to tak mývám taky, jo, že jako třeba kážu, a Bůh mi říká něco, jak mám udělat doma na baráku, a pak dělám něco na baráku, a Bůh mi zase říká něco o službě. Takže věřím, že Bůh ho takto vedl. Ty budovy stojí dodnes třeba v Bronsku. V Livonsku stavil rozsáhlý hospodářský komplex a obytný, ještě se k němu pak vrátím. A mimo jiné taky byl umělec, byl, psal básně a písně. Takže vidíte tu kreativitu, to byl prostě radostný, hravý, kreativní člověk. A byl misionář. Misionář proto, že ne, on nebyl jen tak nějaký misionář. On otevíral vůbec misijní způsob myšlení. On otevíral misijní cesty, kdy jezdili do Grónska a na různý jiný místa. Takže byl to on ten průkopník těch misí. Takže to krásně na tom vidíte, to povolání, že to je apoštol. Apoštol, který otvírá věci, řekne, předěláme to tam. On by byl, tak by přeplácal celou planetu klidně. On, já věřím, že měl takový myšlení, že Bůh to může klidně udělat. Ale šel tam, kam už Duch Boží vedl. Tak byl vynikající kazatel. Píše se, že kamkoliv přijel, že měl jako tvář anděla, že opravdu lidi na něm mohli nechat oči, že bylo něco krásného na něm. Co to bylo to krásné? No proto Ježíš v něm to krásné. Protože Ježíš dělá krásný pro každého člověka. To jste si možná už všimli, že lidi, kteří proudí v Bohu, že jsou takový úplně krásný prostě. I když třeba nejsou nějak hezcí, ale jsou krásní prostě. Bůh dělá krásného každého člověka. A Kristián David takový byl. Ještě se k tomu dostanu, zkusím říct taky nějaký příběh. Já mi to přestalo fungovat. Co se stalo? Už to ne? Jo, už to je dobrý. Takže Kristián David, když byl povolán Bohem, jak probíhalo to jeho povolání? Když mu bylo 16 let zhruba, tak z té Ženklavy ho poslali na učení do Holešova na tesaře. Nevím proč, poslali ho prostě na tesaře. Tam on přichází do toho Holešova jako katolík. Nadšený katolík. On chtěl prostě odmala mít vztah s Bohem. Ale je vidět, že si do života nese to, co mu dali v té škole, jako myslím tu nauku nějakou, pro, nějakou teorii. Takže on chodí, má růženec, mluví se růženec a chce prostě se líbit Bohu, chce nějakým způsobem, aby Bůh ho zachvátil, neví, co ho čeká, netuší, co ho čeká a jde se učit tesařem. Holešově na stavbě se setkává, protože vidíte, že vlastně je to už v této oblasti, tak se setkává s tajnými nekatolíky stavaři. Na stavbě dělají střechu, ti se na něho je přestávka a Kristian David se začne modlit růženec. Když se na něho koukají, říkají, tak je divnej, no. Tak ho nechávají chvilku pít, ale vidí jeho nadšení. Říkají, ty a to by to jako funguje, tady to. Já nevím, co jim řekl, jako asi ne, jako asi říknu, nevím, nefunguje, no prostě zkoušíme to. Tak ho se nechávají být a pozorujou ho a pak s ním začnou mluvit o víře té staré, kterou tam měli jednota bratrská a on se na to začíná vyptávat a říká, co to je, kde to můžu najít, kde to můžu dostat. Tak mu říkají, no, právě to je tady, protože museli odejít, tak je to až tady za těma hranicama, tam bys to dostal. Takže můžeš tam, zkus tam jít, zkus to hledat. Mezitím se taky stane, že slyší jednou tam v Holešově některé bratry zavřeli, to jste určitě slyšeli, zavřeli je kvůli víře do vězení, dali je do sklepa a krásný biblický příběh. Oni chválí Boha, a lidi si stoupají na ulici před ty okýnka a poslouchají to, jak chválí Boha. A jenom tam před tím okýnkem plno lidí uvěří a přijímá Ježíše. A jeden z nich je Kristian David, který to slyší a taky chce poznat toho Boha. Takže říká mu, tak říkali bratři, nebo bratři tady, ne bratři, kolegové na stavbě, mistr na stavbě, říká, jeď na to Slovensko, tam to je, tam to najdeš. Takže on jede s tím, že by to tady mohl najít. Tohle to vlastně by tam chodívali před těma 50 rokama na tu misii. Takže si myslím, že tady to zůstává, ale tam už bylo to stejné, co bylo tady to obnovené zřízení zemské tenkrát, tak už to bylo na tom, v tom Maďarsku tenkrát. A vlastně byl vydaný zákaz přijímání nových členů. Takže mu říkají, my tě nepřijmeme. Takže ho nepřijali. S tím židovstvím se setkával v Holešově, že ještě? Takže on vlastně, tím, že to nemohl přijmout, tam ještě se potkává s židovskou obcí v Holešově předtím, tam tak jako se pohyboval. A tím zase říkají, o křesťanství to ne, to je špatný, to jestli chceš mít vztah s Bohem, to musíš se stát židem. Tak on zase přemýšlí dlouhodobě, že se chce stát židem. A říká jim zase, že to taky není ono to, co mají oni. Že to musí být to židovství. No a pak zjistí, že to židovství taky není ono. Takže on je vlastně, vidíte, on to tak chce, a buď to nikdo jiný nepřijme, nebo mu řeknu, musíš to udělat úplně jinak. Takže se dozví, že ono to totiž bylo jako na těchto dvou místech, tam nikde mu nepřijali, ale tady v tom Trenčíně mu řekli, no to, co hledáš, to už tady vůbec nikde není, není to možné. Musíš jít až do Německa. Takže on jde do Německa, do Lipska, protože slyšel, že prej teda tam by jako mohl se stát tím křesťanem. Jo, podívejte, jak to měl složitý, jak dostat se křesťan. Kolik je to kilometrů, on takhle putuje, jeho léta běží, hledá Boha a jeho denodenní snahou je stát se křesťanem. Všude mu je to zabráněno, nebo mě mu někdo říká, prostě je to jinak. Takže on chudák hledá, hledá, hledá. V tom Lipsku, jak to bylo v tom Lipsku, Hanko?
To taky nenašel.
Tam to taky nenašel, protože tam myslím, se už potkal s těmi luteránama taky, ale ti mu řekli...
Aby se stal katolikem, zůstal ve víře, které...
Jo, tam mu řekli, nemůžeš se stát křesťanem, protože jsi katolíkem a vrať se radši domů. Ale našel se tam jeden, řekněme, dobrý člověk, který ho tam Bůh našel, a ten mu řekl, hele, to, co hledáš, to ty najdeš v Berlíně. Tam jsou luteráni a tím ještě pomůžou v tom. Takže jede tam. Oni si ho tam vyslechnou. Dokonce myslím, že tady už mu i k víře nějakým způsobem pomůžou, ale ještě to pořád není ono. On teda to tak nějak různě zkouší tam být. Dokonce tím, že on je vyučený tesař, tak on vlastně pracuje na stavbách. Ale co ho pořád rozčiluje, protože taky na té své cestě musí řešit i to své živobytí, že dělá na těch stavbách a tam jsou prostě ti hrubí zedníci, kteří nadávají prostě a je to hrubý prostředí. On chce stavět domy, je nadšený, ale to prostředí ho odrazuje. Chce uvěřit Ježíše, nikdo ho nepřijímá. Takže umíte si představit ten jeho stav, jako jo. Co mám dělat, jo, se ptá. Takže v tom Berlíně poznává ty luterány a tehdy tam nastoupil dokonce do armády, takže si říkal, no nic, budu sloužit Bohu jako voják. Tak se nechá najmout do armády a mezi tím tam tak jakoby se zajímá o to luteránství. Najednou zjistí, že ti luteráni pro něho jsou chladní příčumáci a nějak se s tím nedokáže zžít. Tak si říká, no nic, tak se vydám teda, budu tím vojákem. Tak po krátké době to, co měl nějaký peníze vydělaný, tak ho v té armádě okradli. A ještě protože jim tam něco povídá o Bohu, z pohledu těch vojáků jsou to nesmysly, tak ho tam začnou dokonce různě napadat a tak dále. Takže vidíte, jak on je nešťastný. Takže říká, já už nemůžu z tohohle všeho, to už tak uběhlo, nevím kolik, 3 roky možná. Tak se zase dozvěděl, nebo už tak nějak ho to táhlo zpátky, ale dozvěděl se, že v tom Zhořelci jsou tam, tady je Zhořelec napsaný, že tam taky jsou nějací křesťané a tam narazí na pietisty. A pietisté to je taková odnož, jako i z luteránu to vychází částečně, ale hodně blízko právě té jednotě bratrské. Takový ten způsob jakoby i té emocionální zbožnosti, jako chci tím říct, že prožíváme lásku a tak dále. Jo? Je to hodně takový bratrský jakoby prostředí. Takže to se mu líbí a dokonce ho tam přivádí a tady on přijímá Ježíše jako pána a spasitele. Ale je to tak jako už, ono už z těch cesty jeho, je to takový všelijak. A jemu se stane, že on tady onemocní. On onemocní na ochrnul, myslím na, teď nevím, 4 měsíce nebo tak nějak. Úplně ochrnul, že vlastně hýbal jenom hlavou. On už to nechápe, co se to děje. Ale je to příležitost proto, že ti pietisté k němu přichází. Do jeho baráku, kde on bydlí. Čtou mu a z Bible. Za tu dobu, kdy oni mu to čtou, on nemůže protestovat, nemůže nikam utéct, nemůže zase si něco myslet, nemůže vzdorovat. Takže to všechno přijímá s veškerou péčí, samozřejmě, která byla nezbytná, protože ti pietisté se opravdu i starali o toho člověka. Tak už jenom tím, když tam chodili k němu, tak v tom domě došlo k probuzení. A on, když se probral z toho ochrnutí, tak samozřejmě už věřil Ježíše úplně naplno. A dokonce se tam oženil právě, našel si tam potom manželku a vlastně dosáhl toho, jakoby toho, co hledal. Ale protože pocházel z této Moravy, tak za tu dobu, co on tak putoval a vyprávěl mu různě ty příběhy, a nebo se to v něm nějakým způsobem probouzalo něco k té rodné zemi, k tomu národu svýmu, tak jsem dozvěděl, že vlastně ten, jak to je s tím jeho, s tou rekatolizací, je tady s tím, že vlastně ta jeho země je jakoby ztracená. Tak on začíná jezdit z toho zhořelce sem domů, aby se pochlubil, co našel. Teď já jenom, na co chci ukázat, jak je paradoxní, že on celou dobu něco hledal. Nevěděl co, až zjistil, že to, co hledá, je přesně to, co vyšlo odsud. Že to měl v podstatě pod nosem. Jenom o tom nevěděl. Neměl informace, protože ta víra, kterou hledal, je přesně ta, která vyšla odsud. Takže on se pochlubil tím, co tady získal. Ty lidi, kterým on to povídá, co má, v ní se začal probouzet ten stejný oheň. Viděli, že opravdu on je změněný. A najednou se postupně Kristián David stává takovým nadějí pro ty ostatní, že vlastně je možný to najít, protože když si vezmete po té rekatolizaci, kolik už to bylo let, tam už je tradoval jenom vzpomínky na to, že jaké to bývalo za těch starých časů, kdy tady bylo to Boží království na zemi. Oni věděli, že jsou v útlaku. A Kristián David se stává nadějí, jako, že je možný to nějakým způsobem žít. Tak proto on začíná jezdit na Moravu, z toho zhořelce začíná jezdit na Moravu. A jeho touha je, a považoval za svůj zvláštní úkol, zase něco s tou Moravou udělat, ale on nevěděl, co vlastně. My tady dneska už známe jeho příběh, ale vemte si, že on stále čelil tomu, jakože vlastně neví, co dělal. On neustále šel po vodě, když to tak řekl. On nevěděl, co to přinese. My dneska zpětně můžeme to vidět, ale vemte si, teď tohle je dobrý příklad pro nás. Jako. My taky přece nevíme, co vlastně, kam nás může jakoby to vést. Ale co, čím on šel? To bylo srdce. Že jeho táhlo srdce. Jemu nikdo neřekl nic, běž na Moravu. Prostě to bylo srdce, které ho táhlo, a tak začíná podnikat tajné a nebezpečné výpravy na Moravu. V roce 1717. Začíná kázat na ilegálních nočních shromážděních. Opravdu tam bývaly situace, je to zapsáno, kdy ti tajní nekatolíci, tajní tady ti v té víře, co tam zůstávali, zabedněný okna v noci bohoslužba, aby jediný milimetr světla nešel ven, protože kdyby se zjistilo, že se tam schází, tak je pozavírají nebo i třeba pozabíjí. Takže tajný bohoslužby. Modlí se. Slyšeli jsme, že nějaký ten Kristián David někde tady chodí. Modlí se, najednou jedou bouchá. Úplně to jsou biblický příběh na okno. Že třeba někdo otevřel dveře a zavřel je, přišel tam byl Kristián David. Úplně jak Petr, jo? A proč ho nepustíš dovnitř? On tomu nemohli věřit, že to je on. On začíná mluvit s učenými i prostými lidmi při soukromých návštěvách, po cestách a po cestách. To znamená, že on opravdu chodil a jak náhodně potkával lidi, protože on totiž uvěřil jedné věci, že v té oblasti jsou, jak on to říká, že tam jsou ti boží baránci. On vůbec nevěděl, víte co, ale on nevěděl nic o Komenském. Víte co, to byl ten Kristus v něm. Odpověď na modlitby Komenského. Kristián David o Komenského modlitbách nevěděl nic. To byl duch boží, který ho vodil. A vyhledával ty beránky. On věřil, že to jsou ti, kteří mají něco se má stát. Nevěděl, co se má stát vůbec. Tehdy v Soudole, zase z jiných spisů víme, že tam byli ti pozůstalí po té staré jednotě a tam bylo proroctví. Jedno proroctví jednoho starého muže a ten prorokoval. Odejdete jednou z této země. Když to říkali, to bylo neuvěřitelné. On řekl, jednou přijde čas, kdy odejdete z této země. Bůh dával slovo, dával proroctví. Takže Kristián David, jenom tím chci říct, jak se ty příběhy propojují. Takže on jezdí na Moravě, Bůh jeho činností postupně působí probuzení na Moravě. On chodí na ty místa, pouze na ty místa, kde ho vedl Duch Boží, a to byly ty místa, kde dřív působil Jan Amos Komenský. A zase Jan Amos Komenský tam působil jenom díky Karlu staršímu ze Žerodina a ten zase, jo, takže vlastně to je to domino, které měla pořád bude. Při kontaktu s lidmi na Moravě se rodí myšlenky na jejich emigraci. To znamená, on přemýšlí, co kdyby jsme vyšli. A to ani neví, že v hlavách některých bratrů tam je proroctví, že odejdou z té země. Po založení Ochranova, já se ještě vrátím k tomu Ochranovu, opakovaně vyvádí lidi do svobody. Takže mu říkají, nebo získává on ten jméno Moravský Mojžíš. Takže on vyvádí do oblasti, kterou dneska známe jako Ochranov, Hernut, založenou v roce 1722. Ještě teď si povíme, jak se to stalo. Právě když byl v tom Zhořelci, jak byl nemocný a jak už postupně, a potom zase uzdravený, a jak postupně dělá ty cesty na tu Moravu, a mluví o tom, že by potřeboval vlastně ty lidi vytáhnout z té Moravy, tak mu někdo dává tip na hraběte Zinzendorfa. Hrabě Zinzendorf byl, a to je zajímavý, že jsme zjistili, že pravděpodobně, teď nevím, dědeček hraběte Zinzendorfa, pravděpodobně mývali stavovské setkání před mnoha, mnoha lety právě s Karlem starším ze Žerodina. Protože to byla jedna šlechta. Oni byli... On musel kvůli víře odejít právě sem do té oblasti, kde je dědeček, kde je teď potom ten Ochranov. To bylo místo, které získali ten Zinzendorfové. Kvůli víře museli odejít. To je ještě příběh, který je tak za oponou, že my ho teď zkoumáme, že to vypadá, že prostě Bůh vždycky použije jakoby ty modlitby a ty věci, jakože to na sebe navazuje všechno. Všechno na sebe navazuje, co Bůh dělá. Takže Kristián David už vynáší tu svoji bolest za ty Moraváky, za ty Moravany, aby někde našli tu zem, kde můžou chválit Boha, kde můžou uctívat Boha. Říká to nejen Zinzendorfovi, ale jeho babičce. A babička říká, no, Ludvík, vy určitě s tím souhlasíte, tady si můžete, nějaké pozemky tady jsou, takže jim vytýčil nějaké místo a můžete si sem přivést ty Moravany. Mysleli tím třeba pět rodin, třeba, jo, tenkrát, že by pár rodin tam přišlo. Takže on se takto seznamuje s hrabětem Zinzendorfem, přenáší na němu tu svoji vizi, to přání a jim poskytnout pomoc nebo zázemí právě těm pronásledovaným nekatolíkům z Moravy. Ti pronásledovaní nekatolíci, znovu připomenu, že to jsou ti beránci Ježíšovi, které vlastně je Komenský takhle rozdělal Ježíši. Prostě jsou to oni. To je to úžasné. Že vidíme, nejsme na to sami. Není to lidské, to, co prostě děláme. My nejsme zapojeni do lidských věcí. My jsme zapojeni do vůle Otce, který je v nebi. A Ježíš je náš ten takový bratr, pastýř, král, který to zajišťuje, který se stará o to, má tu péči. Když mluví o tom se hrabětem Zinzendorfem, tak Zinzendorf říká, mohou ve jménu Božím přijít a usadit se tu. Vidíte, on poskytl prostor Bohu, prostě Zinzendorf. Ať přijde. tak máme my být připraveni prostě do našich věcí přijmout, co přijde. My nevíme, jak to říká Bible, že Abraham tak to přijal anděle. My nevíme prostě, ale buďme otevření to přijmout. Teď nemluvím, pozor, nemluvím ale o uprchlíkách. Myslím tím, co se týká migrace. Ale aby mohli, pak, že jim jde o to sloužit Bohu, pak je mi to velmi milé, aby mohli sloužit Bohu. A David přivádí z Moravy první dvě rodiny. V roce 1722 zasekne David, Kristián David, sekiru do prvního stromu určeného ke stavbě prvního domu. Postupně do Ochranova přicházejí stovky lidí, převážně z Moravy. A teď co se stane? Takže to je pořád jedna fáze. Když to tak rozdělíme do tří fází, jako bychom rozdělili Kristiána Davida do třího etapu. První etapa je hledání. Druhá etapa je, kdy on vyvádí, ty zakládá se Ochranov a vyvádí do Ochranova ty rodiny, vyvádí tam spoustu lidí. A třetí bude misie Kristiána Davida. Nejenom Kristiána Davida, ale Ochranova. Když to tak říkám, tak já říkám, mnoho z nás v životě zažije jenom to, že dojde nakonec toho hledání. A končí tam jeho život. Vidíte, že tím nalezením to teprve začíná. Jo, tak já nás chci pozbudit k tomu, že Bůh má víc než jenom to, že najdeme. On má, aby jsme šli, ještě něco udělali a ještě potom on se oslaví v tom všem. Ale to, co je klíčové teď na životě Kristiána Davida a vůbec v Ochranově, a tady je ten klíč. Kristián David neví, ale je půzen, ale předtím slyšel, že něco zvláštního drželo starou jednotu bratrskou pohromadě. Že to byl nějaký řád. Protože oni v tom Ochranově vytvářeli pořád nějaký řád. On ten rabbi Zinzendorf byl takový, jako řekněme, perfekcionista. Moravané byli jak rtuť. Teď jak tyhle dvě věci prostě dát do sebe. To je jak chytit prostě vítr a bouřku chytit do nějakého hrnce. Jo, vždycky je potřeba vytvořit nějaký řád. A on slýchával, že snad existoval nějaký řád, ale moc o tom toho nevěděl, jestli to bylo někde napsaný nebo ne, o tom nevěděl. Já to považuji, tam jsem dal ten klíč. Ještě k tomu klíči se dostanu. A co to byl ten řád? Pozor, já tady neagituju za jednotu bratrskou, jo? Abyste si to tak nevykládali. Já tady mluvím o něčem, co bylo v minulosti, mluvím o staré jednotě bratrské, nemluvím o dnešní jednotě bratrské. Takže byla sepsaná kniha, tehdy postupně vznikala, staršími a kněžími v roce 1609. Byl to řád jednoty bratrské, vydaná potom v Amsterdamu také Janem Amosem Komenským. Ten řád se později jmenuje, nebo je taky vydaný pod názvem Historie českých bratří. Takže to není jenom řád, jakoby je věci dělat správně, o tom to není. Tam taky jsou věci, ale je to o historii, že to je od Husa a tak dál a tak dál. Co vlastně všechno to je? Protože oni byli okolnostmi nucení taky tady tyto věci vydat. Mimo jiné k tomu řádu ještě se váže taky jeden takový spis, a to se jmenuje konfese jednoty bratrské. To je vyznání jednoty bratrské. A já chci jenom říct, že v té konfesi je napsáno, jako čemu věříme a tak dále. Jeden z bodů, a to bylo vydané už v roce 1535, tak v té konfesi je napsáno jeden z bodů, kdo je Kristus a kdo jsme my. A tam je napsáno, Kristus je spasitel, ale je to vlastní bratr náš. To napsali oni v roce 1535. Krista považují za bratra. Samozřejmě, že je spasitel a král, ale my jsme jeho bratři a on je bratr náš vlastní. Podívejte, kde bylo to jejich myšlení. A to způsobilo, že potom vydali tento řád, a tento řád byl něco, čím se On Komenský potom říká, že vlastně jednota, nebo celý to drží pohromadě z několika věcí. Z písma svatého, ze slova, z kázání slova a z řádu a z bohoslužby. To jsou čtyři takové pilíře, na kterých to stojí. Takže oni ten řád staví za důležitý jako písmo, nedělní bohoslužbu a kázání. Jo? Že takovou důležitost má ten řád. A ten David, Kristian David, našel knížku, někde, když byl při návštěvě ve Slezsku, kterou tam vzal z police, ani pořádně nevěděl, co to je za knihu, a přinesl to Zinzendorfovi a říkal, přelož nám to. A Zinzendorf to nechtěl přeložit.
Věděl jenom, že to je od Komenského, netušil, co to bylo za knížku,
neměl latinský. Ano, neměl latinský, přesně tak. Takže říká ten Kristian David, rozumíte, tady mám zase nějakou knížku od Komenského, jo? To bude dobrý, přelož to. No, dává to Zinzendorfovi, Zinzendorf, mně se nechce, jo. Vidíte, jako by ten Kristian David, jak neví, co dělá zase, jo. Měl mě latinsky, proto netušil, co se v knize píše, jen věděl, že je od Komenského a souvisí nějak z historii jednoty bratrské. Naléhal na Zinzendorfa a knihu přeloží. Ten tak učinil v roce 1727. Udělal jenom výtah z té knihy. Protože on ji začal překládat a nadchnul se s ní. Úplně se prostě nadchnul, zahořel proto. Protože to, o co oni se snažili už pět let, to znamená od roku 1722, vlastně najednou on vidí, že oni to už měli udělaný, už 100 let zpátky. Říká stejné myšlenky, stejné slova, stejné pohnutky, stejné principy, všechno stejné. Víte, on i ten Zinzendorf byl z těch Moravanů prostě unešený. Z Kristiána Davida byl taky úplně hotový, protože on říkal, oni jsou jak vítr, jak rtuť, prostě oni, každý z nich si dělá, co chce, oni vůbec nerespektují žádný řád, nic, proto on vždycky tvrdě musel jim tam vložit řád, jo. Proto tam vznikl i konflikt, kdy v jednu chvíli nazývá Kristián Davida, Kristián David Zinzendorfa ho nazývá antikristem, protože on na něj tak sáhnul tím nějakým řádem a principem, protože to bylo přece na jeho pánství. Právě Zinzendorf díky těm Moravanům obrovsky trpěl, protože nesměli tenkrát jen tak se přemístěvat po utraní. V té době on tam měl už třeba tisícovku lidí a teď si on jak on to má vysvětlovat, že je někde ukradl jako poddaný. Takže on chodil, byl souzen za to, on musel neustále obhajovat taky, co to je za lidi, protože on je na luteránském prostředí, luteránským, takže on se musel hájit, on musel říkat, ne, to jsou ti z té staré jednoty bratrské, takže on byl třeba vyzvaný k tomu, aby se hájil u soudu, co to tam měl za ukradený poddaný. Nebo protože ho nařkli sousední tam hrabata, ho nařkli, že on tam díky tomu zavádí nový nějaký ekonomický systémy, ale on se hájí třeba a vysvětlí, co to je a nakonec oni řeknou, jo, to je přeci ta stará jednota bratrská, to je podobná první církvi a najednou se to obrací zpátky zase. Takže i ten Zinzendorf, to je taky příběh sám o sebe, on s něma jak na horský dráze, on to vůbec nebude jednoduchý. Takže v roce 1727 on sám je nadšený z řádu jednoty bratrské a dává tuto knihu Moravanům. Ti jsou nadšení, překvapení, plný šoku, že řády staré jednoty bratrské se shodují s nově vytvořenými řády v hernutu. Už to samo o sobě je pro ně šok. Takže zažívají obrovskou euforii a modlí se celou noc. V roce a na to, týden na to, 13. srpna 1727, nebo kolik to je dní? 9 dní. Víte co, oni v té době, než se toto stalo, tak už jich tam bylo několik, těch moravských bratří tam hrnutí. Zase, experti na pravdu, takže vznikají mezi nimi konflikty. Začínají se prostě hádat mezi sebou. Teď do toho Kristián David, poté, co teda jako už tam chtěla, aby už dávno byla tato kniha, tak najednou jí tam vydává v momentě největší takové krize, jim tam dává tuto knihu. Jakoby tady máte zase vymarované, tady si přečtete, ty knihy jste přečtlo. Najednou hádky končí a říkají, jak je to možné. Začínají se modlit, protože oni cítí, že Bůh tam je s nima. A jak se začínají modlit, tak na ně sestoupí Duch Svatý. A říká se tomu ochranovské letnice. Já bych vám přečetl teď tady takový kousek z jedné knížky. Jmenuje se to Moc výsosti, možná to někteří znáte. A co se stalo, když na ně sestoupil ten Duch Svatý? Tady je napsaný. To napsal nějaký, jako je to 100 let stará knížka a popisuje právě to, ty ochranovské události. Je to psané v Americe a já tady přečtu, co o tom píše. No tady je zapsáno, co říká očitý svědek toho všeho. Církevní dějiny rovněž mají mnoho zpráv a o zvláštních vylití Ducha Svatého. Ale 13. den srpnu 1727 vpravdě byl též dnem vylití Ducha Svatého. Viděli jsme ruku a divy Boží. Všichni pak jsme byli v oblacích našich otců pokřtění jejich duchem. Nevím, co to znamená. Jo? Duch Svatý sestoupil na nás a v těch dnech veliké divy a zázraky zaujaly místo v našem středu. Od oné doby sotva minul den, abychom neviděli konat jeho všemohoucí dílo uprostřed nás, pojal nás velký hlad po slově Božím. Takže jsme mývali každého dne třikrát po možnosti, a sice o 5. a o 8. hodině ranní a v 9 hodin večer. Každý toužil především po tom, aby Duch Svatý všechno ovládal. Samoláska a samovůle, jakož i každá neposlušnost zmizely. A mocný příval milosti přenesl nás všechno do velikého moře Boží lásky. A to se stalo ve středu 13. srpna 1727. Při zvláštní stanovení svaté večeři Páně Betelsdorfu, což bylo sídlo Cincendorfa, kde se scházeli, nikdo z účastníků nemohl plně popsat. V poledne toho dne byli v Domě Božím naplněni takovými pocity, že nevěděli, zda žijí na zemi, nebo již odešli do nebe. Oni nevěděli, jestli to už je nebe, nebo jestli je to furt tady ten svět. Kristián David v tom spatřuje Boží prst. Když to namaluju na takovou časovou osu, takže 1727 založení Ochranova. Nějakým způsobem to vznikalo. Spoustu potíží, spoustu radostí. srpna 1727 je jim předán řád moravských bratří, jednoty bratrské, Moravanů. Pro ně to byla, teď to chci říct, kniha jejich otců. Včetně jakoby úcty ke všem, o kterých se tam píše. Bylo to od mistra Jana Husa postupně vlastně zapsáno. Oni tím jakoby se navázali na odkaz otců. A na základě toho oni se začínají teda modlit, nebo upínají svůj zrak k Bohu. A hned 13. srpna, to znamená 9 dní na to, nebe na ně se stoupilo. Jak je to možné? A začíná světová misie. Když vidíme moc té světové misie, to není v lidských silách. Já pak ještě o té misi trošku budu mluvit. A o čem jsem přesvědčený? Pro mě to znamenalo, že oni se přihlásili k odkazu svých otců. Ten řád znamenalo jednak řád jakoby, jak dělat bohoslužby a tak dále. Ale v základu řádu je Kristus, vlastní bratr náš, který povolal svého služebníka Jana Husa. Jehož popel pak byl proměněn do dalších věcí. Kdy Jan Amos Komenský píše, že Bůh smísil louh a popel mistra Jana Husa pro další věci, proto aby hořel ten Boží oheň. To všechno je v řádu. A oni řekli, ano, to jsme my, to jsou naši otcové, my budeme to domino, který bude pokračovat. My nevíme, jak to udělat, jak se to stane. A proto na ně se stoupil Duch Boží. Já jsem si dlouho kladl otázku, jestli je to o té úctě nebo nějakému přihlášení se k tomu odkazu otcu. Jestli je to o tom. Pak jsem viděl v Biblii, jednou když měli Izrael nějaké velké problémy a potřebovali se znovu přiblížit k Bohu, tak Jozafat se modlí a začíná. První, co říká, Hospodine, Bože našich otců, zdališ ty sám nejsi Bohem na nebi a na zemi. Pro Izrael by bylo nemyslitelné, že by vypustili nějaký, jako, jak to říct, propojení nebo úctu k otcům. Já dneska jezdím po církvích, vyučuju spoustu těch věcí. Mně nejde o historii, mně jde o budoucnost, nebo nám jde o budoucnost. Teď jsme četli Bibli napsáno. Připomínejte slávu z minulosti, slávu, která byla na vašich otcích. Prostě proto, aby mohla být budoucnost. Apoštol Pavel, když byl přivedený k soudu jednomu, tak říká, ale toto před tebou vyznávám, před tím, kdo ho žaloval, že podle té cesty, kterou už nazývají kacířstvím, tak slouží Bohu Otcu. Věřte všemu, cokoliv psáno je v zákoně a v prorocích. I apoštol Pavel říká, toto je cesta mých otců. Takže on ty otce znal. Tady je napsané ještě v té moci z výsosti. Duchovní zkušenosti moravských bratří před 200 roky, to bylo, kdy byla ta kniha napsána, dneska bychom řekli 300 roky, se podobají se hodně letniční moci a výsledkům v době apoštolské. Ona, skupina věřících, jak v Jeruzalémě, tak v Ochranově, čítala ke 300 duší. Oba zbory byly plně prosty světského vlivu, moudrosti, moci a bohatství. Jejich nepřátelé je znali, že jsou lidé neučení a prostí. Jejich nejlepší přítel označil je těmito slovy. Vidíte zajisté povolání své bratři, že nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí uvození, ale což bláznivé je u světa, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a to, což je u světa mdlé, vyvolil, aby Bůh zahambil silné. A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, ano, brž, je to skralické, které nejsou, aby ty věci, které jsou, zahladil. Na oba tyto malé a slabé zbory, to znamená v Jeruzalémě a v Ochranově, vydal Bůh ducha svého svatého a oddělil jim mocí z výsosti. Co dělal Kristián David? Jezdil na Moravu a vyučoval od mistra Jana Husa přes řád jednoty bratrské, odkaz víry otců a vyučoval až po ochranovském zřízení, kdy říkal, dneska jsme v tom ochranově. My když jsme to viděli, tak jsme se nadchli z jedné věci, že jsme řekli, my děláme to stejný. A to nám nikdy tohle dopředu nikdy neřekl. Víte co, a když to mohlo fungovat jim, proč by to nemělo fungovat nám dneska? Já jsem tady říkal už minule, nebo možná jsem to neříkal, nevím, ale my neneseme evangelium. Vůbec. Ani trošku. Evangelium nese nás. Už 8 let. Nekončí to. A pořád se otevírají nový a nový věci. Paradoxní je, že díky tomu, že Kristián David byl takový cholerik a apoštol, tak v době, kdy se toto dělo v ochranově, tak on už tam nebyl. To zase vidíte toho jeho ducha. Vidíte, že Bůh má průkopníky a osadníky. Kristián David byl průkopník. Za pár týdnů na to se vydává na svoji obvyklou několika měsíční misijní cestu na Moravu. Opět hledat ty beránky boží. Má sebou už řád jednoty bratrské a má, nosí to tak po kapsách, na papírkách a rozdává to lidem. A to způsobuje, že postupně to přináší probuzení. Přikázání na tajných zhromáždění tentokrát už předčítá také z řádu jednoty bratrské a vyučuje o celém procesu od Jana Husa až po hradnické zřízení. Protože říkal přeci, že chce vytvořit, aby mohl Moravané vyjít. Takže on už to vyučuje. A oni říkají, ano, to je to pro nás. My jsme ti z toho Husova poprava. To jsme my, jdeme. Takže postupně on odchází z další skupiny a odchází do ochranova právě z té oblasti Suhdol, hlavně tam nejvíc. Jenom vám chci říct, že z tom Suhdole, to kdo odcházel, tak to nebyli žádní, řekněme, chudáci. To byli, když byste tam dneska zajeli, tak byste viděli tam muzeum Moravských bratří a můžeme tam někdy naplánovat třeba cestu společně. Tak tam jsou mamky, odkud oni odcházeli, tak ti, kteří odcházeli, to byli ti, kdo tu vesnici vyloženě tvořili. To byli ti nejbohatší a nejdéle tam bydlící statkáři, největší statky, největší polnosti, kteří zaměstnávali lidi. To nebyli lidi, kteří by o nic nepřišli. Ti přišli o hodně. A tam se naplnilo to, kdy oni řekli, že jdeme pro to, aby jsme ztratili svoje životy pro Ježíše. Takže možná znáte ty příběhy, nakrmili zvířata na 3 dny dopředu, nad ránem zaklapli kámku a odešli do jiného světa. Nikdy se už nevrátili. Ale známe jejich misi. Takže oni všechno opustili. Protože měli dvě možnosti. Buď to budou žít tak, jak žil tenkrát, to znamená, byli pronásledováni. Opravdu mnoho z nich v té oblasti byli mučeni pro víru. Jo, tam je v tom muzeu je dokonce i části té mučírny, můžete se na to podívat. Jak byli mučeni, aby se toho zřekli. Vůbec to nebylo jednoduché. Proto odcházeli. A nebylo to, že by se ničeho nezbavovali. Opouštěli mnoho pro Krista. Kristián David později rozdává obsaný řád i dokonce na cestách v Grónsku. Díky řádu vnímal ochranov jako základ pro obnovení právě té staré jednoty bratrské. Ale to se nikdy v podstatě nestalo. Jako nestalo se to, aby se naplnili slova Jana Amose Komenského, že se vrátí vláda tvých věcí. Ochranov se stal silným zázemím pro budoucí mesi, ale nestal se tím, čím on chtěl původně. Když sečtu okolnosti a všechno, co Kristián David tak nějak se využil v životě dělo, plus ten jeho charakter, jsem to takhle schválně udělal takové šipky, tak to vyústilo nezbytnou, logicky, prostě nic jiného už nemohlo být, celosvětová misie. Takže všechny tyto zážitky ze srpna 27 způsobily v ochranově také horlivost pro misie. I v tom ochranově to nebylo jenom tak, že by si řekli, jo, to bude paráda, budeme jezdit na misii. Hrabě Cincendorf byl vám to dnes popsal úplně z jiného úhlu pohledu. Ten by řekl, byli jsme nadšení pro Boha, chtěl jsem jim pomoct, tak jsem jim pomohl. Sám jsem tolik trpěl, ale teď už jsem byl v situaci, kdy bylo potřeba se Moravanu zbavit nějakým způsobem. Ale mezi tím Bůh jednal, ve stejné chvíli jednal s něma a říkal jim, prostě vy jste ten můj národ a tady se sloučily dvě věci. Jsem hraběte Cincendorfa, okolnosti a jejich přání. A najednou řekli, hrabě Cincendorf řekl, vždycky jsem chtěl, aby jsme jezdili a nesli evangelium do celého světa. Teď je ta nejlepší chvíle a naplánovali celosvětovou misi. Takže začínají jezdit všude možně. Hlavním takovým, hlavní tou silou právě je Kristián David, který se účastní mnoha misí, jenom příklad na to, že neuměl ani číst, ani psát, on měl jenom jednu řeč, tak teď už umí číst a psát livonsky, dneska je to lotyšsky, a k tomu staví ty hospodářské komplexy. Zde se mu stalo, že mu začaly stavět takové zase. Připomínalo to prostě takový ten způsob té staré jednoty bratrské. Prostě budovat věci, budovat zázemí, ale přitom být tím evangeliem, vlastně být tím evangelizačním nástrojem. Takže on byl pozvaný do toho Livonska jednou šlechtičnou, aby tam právě bratrská víra se mohla rozvíjet a tak tam staví takový obrovský hospodářský celky pod vedením jeho stavebním vedením. No a samozřejmě vládou jsou nařčeni, co to tam zase vzniká za nějakou sektu, takže Kristián David je předvolán a musí obhajovat svoji víru, musí ji vysvětlovat. Hezké na tom je, že přes všechny tady ty, vždycky ty útrapy, bolesti a tak dál, a přes to, kdy on začíná to obhajovat, tak výsledek je ten, že ti, kdo ho posuzují, tak nakonec vždycky řeknou, tohle se podobá první církvi. V pořádku, dělejte si, co chcete. Tak je to vždycky. Takže v Brunsku staví zborový dům, budovy pro misionáře. O té brunské misi by se dalo povídat tady zase další hodinu, ale nebudu to dělat. Ty budovy tam stojí dodnes. Byly tam i zásoby pro domů roce, dneska je tam nějaký zemský archiv v té budově. V roce 1900, až do té doby tam trvala vlastně misie, a tak dneska už mnoho těch míst je předáno luteránu. Ještě taková zajímavost je, když ukončím Kristiána Davida, že on měl třeba spory s hrabětem Cincendorfem. Hrabě Cincendorf se pořád snažil jakoby nějakým způsobem to organizovat, všechno tady ty věci. Tak jsou známy příběhy, že Kristián David, přestože byli na něčem domluvení, že tam bude dát nějakou práci a tak dál, tak najednou tam zůstane jenom ležet kladívku na zemi tesařský a Kristián David je pryč. Že tam pořád byl ten problém mezi nimi, dokonce o jednou nářko právě, jak jsem říkal, Kristián David Cincendorfa, že antikrist. Takže se podívejte, že on spolu takhle vlastně vytváří takové dílo a přesto tam byly ty konflikty. Jo. Jako, že to uměli vlastně překonat. Já věřím tomu, že to bylo taky proto, že ten Kristián David právě byl ten pátý z nejmladších pěti sourozenců a že vlastně uměl nějakým způsobem vycházet vždycky s těma staršíma bráchama. Pro mě ten rabí Cincendorf v tu chvíli byl ten starší brácha v autoritě, takže ho často tak trošku jako velice podvedl v dobrým, když to tak řeknu. Ale na co chci ukázat, na tu sílu ducha, na tu sílu toho prostě nadšení pro Krista, jak u Kristiána Davida, tak u toho Cincendorfa. V ochranově oni za něma jezdili z mnoha míst potom, bratři, a chtěli tam být v tom ochranově. Ochranov samotný nepřijímal každého člena do své, jakoby, jako za člena. Byla to, jak to říct, expertní skupina. Prostě těch, kteří byli vydaní úplně Kristu. Jak se píše v Biblii. Kdo ztratí pro mě věci, tak ten je najde potom. Takže to byli ti, kteří opravdu byli vydaní Ježíši. Mnohdy za nima někdo přijel, oni ho nepřijali, dali mu dokonce peníze na cestu zpátky a odjel. Sám ochranou o sobě se stal tak, jak to říct, extrémně ekonomicky úspěšným projektem, že se tam jezdil dokonce dívat na to Josef II. A syn Marie Terezie. Protože pověst o ochranově se nesla po celé Evropě. Jako o nějakém nepochopitelném ekonomickém zázraku. Oni nikdo nepochopil, že tam nešlo o ekonomiku, ale že tam byl první záměr, bylo jít do celého světa, nést beránkovou zvěst. A tak jim Bůh žehnal. My teď, když studujeme dál, tak víme, že o 50 let přibližně, jak jezdili na různé misie, tak třeba jeli do Ruska a tam založili takovou osadu Sareptu. Možná jste o tom někdo slyšeli. Přestože tam byl původní záměr misie mezi Kalmyky a divé kmeny kavkazské, tak si museli vytvořit zázemí. Když byste četli ten příběh, on nikde teda není teď momentálně v češtině, protože Anka na to teď udělala nový článek, takže postupně bude. Ale tam se stal, přišla tam nejdřív skupina 5 lidí, pak 50, pak 200. Po zhruba 5 letech jim Bůh tak požehnal, ne v misi, ale v podnikání, že zaměstnávali asi 4 500 Rusů tenkrát tam. Dokonce Lenin o tom píše, že je potřeba takové případy zničit. Protože to je přesně ten případ toho kapitálu. Ale jde o to, že ten kapitál, jako není v tomto případě to vůbec nebyl ten kapitalismus. Prostě Bůh jim tak požehnal, oni začali vyrábět tolik věcí. A paradox je, že když tam přijeli, tak tam byla pustina step a řekli, že tady nebudou, že jedou domů. Že tam není nic, že se neužijí. Oni tam byli pozvaní tehdy císařovnou, aby tam chránili a vytvořili osadu. No, to je příběh sám o sobě. Já jenom chci říct, že prostě Bůh je takový, že takhle žehná. A ten Ochranov se stal příkladem pro Josefa II., jak může fungovat komunita, společenství, že to má takové ekonomické dopady, že jak víte, tak vlastně Josef II. Zaváděl pozemkovou reformu. Tak pro tu pozemkovou reformu se inspiroval v Ochranově. Jenomže tam chyběla jedna věc, ten důvod. Jo? Ono, jak se to reformovala, jak probíhala ta pozemková reforma, tak oni, ten Josef II. Nepochopil, že vlastně ty lidi musí mít jiný důvod, než jenom to, že jim jde o majetek. Že jim v prvé řadě jde o ty věci, o kterým šlo v tom Ochranově. Proto tam Bůh dal ty věci. Takže na Ochranově můžeme vidět, jak je Bible napsaný. Jak Ježíš říká, kdo by ztratil svůj život pro mě, tak ho nalezne. Kdo by ztratil, opustil domov pro mě, co Bible říká? Že najde 100 domů pro mě. Jako, že Bůh mu vrátí tady ty věci. Já vím, že oni nikdo z těch ochranovských to nedělal z tohoto důvodu, aby něco dostali od Boha zpátky. Chtěli jenom sloužit Bohu. A Bůh jim to všechno království vynahrazoval. Kristián David umírá 1751, 3.2. Jeho náhrobek je v Ochranově, tohle je přímo naše fotka, protože jsme tam byli taky. Je to jeden z hrobů, kterých je tam stovky. Když tam přijdete, tak byl jste tam někdo? To není hřbitov, to je letiště. To se podíváte a to je radost. To totiž je vidět, jak oni prostě přišli na zem, udělali něco a zase letěli dolů. Kristián David, vidíte, má číslo 1. Je to město radosti, ten Ochranov. Tam je prostě Boží přítomnost i teď. Zajďte se tam podívat. V ochranově zapsali, když zemřel Kristián David. Odpoledne odletěla.
A zase se mi chce vrčet.
Po druhý to čtu a vždycky se mi chce vrčet. Odpoledne odletěla duše našeho milého, starého a věrného apoštola Kristiána Davida. Spokojeně domů Pana Ježíšových. Mikuláš Ludvík Hrabě ze Zinzendorfu, aby to řekl celým jeho jménem, řekl, nesl titul apoštola větším právem než kterýkoliv jiný mezi námi. Chci říct, že pro Kristián David byl pro hraběte Zinzendorfa tím největším problémem, který tam byl. Přesto vidíte jeho titul. On věděl, že prostě bez něho by to nebylo. Takže nese plný právem. O těžkostech jim způsobených se musí říci, že užitek byl větší než škoda. Kristián David vždycky udělal něco, z čeho si hrabě Zinzendorf trhal vlasy. Co ten člověk tam zase vyvedl. Na úrovni králu třeba. A Zinzendorf vždycky trhnul, že to bude muset žrlit. Ale Kristián David se zase do toho vložil a udělal druhý kolo a otočil to ještě někam úplně jinam, kdyby to ani ten Zinzendorf neudělal. Prostě z obyčejného tesaře Bůh udělal tohle všechno. Kristián David, hrabě Zinzendorf, ještě o něm řekl. Měl otevřenou hlavu apoštolského univerzálního ducha, pokorné srdce, ochotu k chudobě, jemný smysl pro společenství. To vycházelo z toho, že byl z pěti nejmladších sourozenců. Uměl to s lidma. Měl opravdu jemný smysl pro to. Velké štěstí v misi. A požívá u nás všech veliké vážnosti. Takže to byl Kristián David. A to je fenomén, který známe jako moravští bratři. Já teď tady připomenu tu věc, jestli si pamatujete. Tak mistr Jan Hus viděl svět jinak. Jestli si to pamatujete z té první části, jak jsem vám ukazoval tu takovou tu pyramidu, na které nahoře byl papež, církev. A to, pro co zemřel mistr Jan Hus, bylo, že on věřil, že by to mělo fungovat takto. Kristus jako nejvyšší autorita, podpořená světskou mocí, tady vidíme tu starou jednotu bratrskou a tady vidíme moravské bratry, neboli obnovenou, vlastně podpořená světskou mocí, která pomáhá církvi k tomu, aby ztracení vlastně byli dotčení. Takže se naplňuje tento ideál, aby vlastně to mohlo růst. Jestli si pamatujete, tohle bylo základu té původní staré jednoty bratrské, ještě když odcházelo do Kunwaldu. Naděje vlastně je postracené, víra je pro ty, kdo už ví, a láska je to chodit s Kristem a být v Kristu. Takže tím se stává, tenhle sled už taky znáte, že misie jde do celého světa. Počet Moravanů v tuhle chvíli je asi milion přímo jako Moravian Church. Z Moravian Church vznikla i metodistická církev, nebo jinak řečeno, oni kázali Johnu Wesleymu, který založil potom metodistickou církev a letniční. Všechny hnutí, které jsou na světě letniční, tak vychází právě z toho metodistického. Nevím, kolik se vám začal to členů. Vím, že sbory české sbory, myslím, že i církev bratrská, že se úplně ve svém, jakoby ve svým počátku a kořenech hlásí taky k jednotě bratrské původní. Že jsme to studovali, ale už je to taky tady třeba jakoby trošku si to objasnit, no. Jako. A tohle už jste taky viděli, takže když udělám takový souhrn, tak od doby Husa vlastně ta populace tady bylo potom vždycky téměř 100% křesťanů, nebo těch, kteří vyznávají Ježíše. Pak po té Bílé hůře to šlo do takového útlaku, až do toho období té světové misie. Odchází z této země, po Bílé hůře odchází inteligence staré šlechtické rody Jan Amos Komenský. A kolem první republiky dochází k takovému malinkému pozdvižení. Proto taky my říkáme, jako naše kořeny jsou mnohem hlubší než staleté. Mnohem, mnohem. A dnes jsme zde a dnes se k naší víře nebo k této víře hlásí přibližně 1%. Teď, jako to bylo v roce 2011, teď vlivem těch obav z migrace a tak dále, tak ten procento malinko narůstá, ale když si to tak vezmeme, tak je to pořád, nás je to 2%. Tak a to je to DNA naše. My se z toho můžeme vlastně dneska poučit z těch pádů a vzestupů, že vždycky tam stály lidi, kteří vzali ten Kristův odkaz na sebe, dovolili Kristu, aby on mohl jít skrze mě. Otázka je, co my s tím uděláme teda dnes. Určitě, co můžeme poučit se z toho, jaké bylo jejich myšlení, jaký byl jejich hodnotový koncept a jestli to můžeme mít také. Může nám dneska někdo bránit věřit, že Kristus je můj bratr? Jestliže je Kristus můj bratr, kdo jsem já? Boží syn a Bůh je můj otec. O tom to je. A to měli oni. Přesně tohle měli oni. Já vím, že je to troufá, ale oni to měli. Ano, jsme nedokonalé nádoby, ale Kristus v nás činí bratry, jeho bratry. A syny a dcerami Božími. Takže to je ten koncept a to my máme dneska také. Takže to je to DNA našeho národa, neboli to je ta naše národní identita. A když se rozeberete slovo národ, tak zjistíte, že to je národ, rodina, rodidla, rodit, úroda, rod, národ, rodina. A náš otec je co? Náš rodič. Víte, kde to je? Vidíte to, kde to je? On nás rodí. A Bůh říká, že kdo se znovu narodí, tak se stává Božím synem a Boží dcerou. Je to jako by jenom kořen. Narodit se v něm. On pak skrze nás dává úrodu, rodu, úrodu. Chcete to taky? Chcete, že jo? Já vím, to chce každýček. Tak jo. Já vám děkuju za pozornost. A to je všechno. Takže jo.